Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții. Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
Ultima întâlnire din această lună, ultima întâlnire la jurnalul de studiu, ne aduce în fața unei concluzii. Pentru că am învățat să veghem asupra principiilor creștine în viața de zi cu zi, să delimităm care este originea idolatriei în viața noastră, să ne pregătim pentru a doua revenire a lui Hristos, dar totuși, trăgând o linie, ce înseamnă toate acestea? Înseamnă să-i fim credincioși lui Dumnezeu. De acest lucru ne vom ocupa în această emisiune, în această jumătate de oră, la care vă invităm să fiți prezenți și dumneavoastră. Tendința de a da uitării relația pe care trebuie să o avem cu Dumnezeu este deosebit de puternică, fapt care reclamă o veghere atentă asupra stilului nostru de viață. În acest sens, este util să citim cuvintele spuse de Iosua, poporului ales din acele zile. Găsiți acest text în cartea lui Iosua, capitolul 23, versetul 11. Vegheați dar cu luarea minte asupra sufletelor voastre, ca să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru. De ce este necesar să veghem asupra vieții noastre, Octavian? Trebuie să fim într-o relație vie și apropiată cu Dumnezeu, e clar. Dar ce se întâmplă când neglijăm acest sfat?
Am avut ocazia să urmărim ce anume se întâmplă când oamenii nu veghează și când vrăjmașul, profitând de lipsa de vigilență a păzitorilor, aruncă tot felul de plante sălbatice și dăunătoare în ogorul interior al inimilor noastre. Aruncă neghina. Astfel, dacă nu suntem atenți, uitarea de Dumnezeu stă la ușă. Iar idolatria nu va aștepta prea mult pentru a forța poarta de acces a sufletului. Nu în ultimul rând, datorită lipsei de veghere, nu vom fi pregătiți în vederea celei de-a doua revenire a lui Hristos. Foarte grav. Prin urmare, atunci când nu veghem, relația noastră cu Dumnezeu va suferi modificări dramatice. Și chiar dacă vor mai rămâne anumite aspecte cu numele, aspecte ale religiei, în realitate înstrăinarea își va spune cuvântul. Prin urmare, este fatală ignoranța și complacerea în ațipire sau somnolență atunci când ne referim la lucruri spirituale.
Cum se reflectă atitudinea de veghere în stilul de viață al unui adevărat creștin? Ce anume caracterizează o persoană care este vigilentă asupra ceea ce se întâmplă cu ea și cu cei din mediul în mijlocul căruia trăiește?
Stilul de viață creștin este prin excelență activ, fiind axat pe înaintarea și dezvoltarea împărăției lui Dumnezeu în mijlocul lumii în care trăim. Astfel, atitudinea de veghere se poate vedea imediat prin prospețimea credinței, prin acea senzație de lucru înviorător pe care îl aduce exercitarea credinței. Dacă un om are o prospețime a credinței, atunci putem spune că Dumnezeu este prezent în viața sa. Iar spontaneitatea plină de har a exprimării încrederii în Dumnezeu, prin cuvinte și fapte, va aduce întărire tuturor celor cu care va intra în contact. Se poate spune că o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Tot astfel, un creștin veghetor va fi remarcat cu ușurință ca o persoană care își transmite credința mai departe prin influența pe care o degajă, asemenea lui Iosua. Și de asemenea, această credință se va manifesta prin orice alt lucru pe care îl va întreprinde. În plus, având o atenție specială din punct de vedere spiritual față de sine, un adevărat creștin va fi atent să nu propage mai departe idei sau atitudini care să inducă necredință sau principii ale întunericului. De asemenea, un creștin adevărat va fi atent să nu se lase contaminat de influențe negative în mijlocul mediului în care trăiește.
Ce impact ar avea cei credincioși asupra lumii în care trăim dacă ar fi veghetori asupra acestor aspecte de care vorbești și care țin de manifestarea vieții spirituale? Ce diferență ar fi față de situația de astăzi?
În momentul de față, precum și de-a lungul istoriei bisericii creștine, impactul pe care cei credincioși îl au sau l-au avut asupra lumii a depins foarte mult de măsura de veghere pe care au manifestat-o. Nu întâmplător, momentele de mare impact au fost numite ulterior ca fiind treziri, adică o ridicare din somnolență la o stare de veghere activă pentru mântuirea personală și deopotrivă a oamenilor din această lume. Astfel de chemări la veghere au fost adresate de la început în cuprinsul Scripturii și de asemenea în cuprinsul istoriei poporului ales și reprezintă momente extraordinare în care a existat șansa ca acest popor să revină la viață. Ei bine, dacă vegherea ar lua locul somnolenței, atunci cu siguranță că lumea în care trăim ar fi inundată de un potop de lumină și ar fi provocată să se întoarcă de la căile întunericului la Dumnezeu. Am asistat la o revoluție autentică a stilului de viață.
Dar nu este mai comod să stăm într-o stare de lâncezeală și să lăsăm lucrurile în voia lor? În fond, vegherea presupune efortul de a rămâne treaz și de a acționa în sensul contracarării răului din această lume și chiar și din biserică. De ce am face zi de zi, clipă de clipă așa ceva?
Așa este, este obositor, presupune acțiune, presupune, nu? Mai mult decât o simplă dorință. Comoditatea de a te complace într-o stare de lâncezeală va costa scump pe cei care au procedat astfel. Știm bine apelul către Laodicea din Apocalips, din cartea Apocalips. Cei care se complac sunt în pericol de a-și pierde chiar și mântuirea. În mod repetat, Domnul Hristos a trimis avertismentele sale bisericii din toate timpurile să se pocăiască și să se întoarcă la evlavia dragostei dintâi. Nu de puține ori, creștinii care au avut un bun început al relației cu Dumnezeu, datorită lipsei de veghere și copleșiți de influențele din jur, au ajuns să se abată de pe calea cea sfântă. Au început bine, dar au continuat-o prost. Alte persoane, deși au rămas în biserică, totuși relația lor cu Dumnezeu s-a răcit, ajungând să nu mai fie în mod real interesați de partea spirituală și de cea de suflet a religiei. Ceea ce vreau să spun în modul cel mai clar este faptul că lipsa de veghere ne va costa enorm de mult, iar complacerea ne va aduce sub stăpânirea directă a celui rău. Cele două se opun, complacerea și vegherea. Redeșteptarea sau redobândirea stării de veghe în lucrurile spirituale este nevoia cea mai mare a celor credincioși, atât în timpul de față cât și în orice altă vreme. Dacă nu ne vom întoarce cu toată inima la Dumnezeu, dacă nu vom trăi din nou în atmosfera plină de căldură a iubirii divine, atunci în mod sigur vom fi pierduți. Și chiar dacă ne va mai merge numele că trăim, de fapt vom fi într-o stare de adormire spirituală sau chiar de moarte spirituală.
Să fie clar, am învățat să veghem. O facem, dar din când în când mai scade puțin atenția. Moarte spirituală e prea mult spus. Ce putem face în mod concret pentru a ne retrezi, a redobândi starea de veghere pe care deja am învățat-o, cu scopul de a ieși din situația asta de adormire și lâncezeală?
De fapt, putem vorbi despre o adormire, să zicem așa, ocazională și una sistematică în care e mai mult somn. În primul rând, cred că este necesar să redescoperim farmecul și valoarea studiului biblic personal.
Și aici aș spune redescoperirea dragostei din tâi pe care am avut-o, frumusețea dragostei din tâi pe care am avut-o.
Emoția, dorința, bucuria pe care o aveam când citeam pentru prima dată Sfânta Scriptură ar trebui să revină în viața noastră. Aici nu este vorba de faptul că am devenit maturi și nu mai avem nevoie de acea experiență. Nu este adevărat. Dacă în ceea ce privește natura noastră fizică, într-adevăr, copilăria rămâne un ideal care s-a dus, în ce privește partea spirituală, imaginea aceea a prospețimii începutul relației cu Dumnezeu ar trebui să ne rămână de-a lungul timpului și să crească. De ce nu? În acest sens, ar trebui să ne întoarcem la un studiu biblic personal și mai ales zilnic, fapt ce va presupune o schimbare majoră a stilului nostru de viață. Pe de altă parte, degeaba vom încerca să cultivăm obiceiuri bune cât timp îngăduim ca deprinderi necorespunzătoare să ne consume energia de care dispunem. Astfel, expunerea la impresii și influențe negative ar trebui să fie bine controlată, iar aici mă refer în mod deosebit la utilizarea înțeleaptă a mijloacelor de informare și de comunicare în masă, în genul radioului, televiziunii, internetului sau altora în felul acesta. Aceste mijloace pot fi o binecuvântare sau un blestem, prin intermediul lor putem să luăm contact cu adevărul Sfintelor Scripturi sau cu minciuna. Depinde doar de noi.
Ce alte acțiuni s-ar mai putea întreprinde pentru a revitaliza credința noastră? Cum se poate ieși din adormire și nepăsare?
Mai departe, ar trebui restaurat altarul sfânt al rugăciunii, atât la nivel personal, cât și în privința aspectului colectiv. Ar trebui să acordăm mai mult timp înălțării de laude și mulțumiri lui Dumnezeu, precum și aducerii de cereri care să iasă din tipar și din monotonie. Ar trebui să punem capăt monotoniei în viața de credință, fiindcă monotonia ne adoarme. Rugăciunile repetitive au un caracter monoton și adormitor, fiind ele însele o cauză a somnolenței în lucrurile spirituale. Nu întâmplător Domnul Iisus Hristos spunea: nu bolborosiți același lucru de fiecare dată cum fac păgânii. Prea adesea uităm că Domnul Hristos ne-a spus să ne rugăm într-un mod inteligent, creativ și mai ales să nu credem că avem de-a face cu un Dumnezeu uituc și nepăsător căruia trebuie să-i aducem din nou și din nou aminte de aceleași probleme. Unind studiul biblic cu rugăciunea, vom ajunge la trezirea unor facultăți amorțite și vom activa energii nebănuite cu impact pozitiv asupra vieții noastre.
Am studiat, ne-am rugat. Ne putem opri sau mergem mai departe?
Studiul biblic este esențial pentru orientarea noastră spirituală. Rugăciunea, de asemenea, ne aduce într-un contact strâns cu Dumnezeu. Dar dacă rămânem numai aici, înseamnă că ne-am însușit doar o teorie fără să o aplicăm. Așadar, urmează, în mod natural, exercițiul planificării vieții și aducerii la îndeplinire a ceea ce ne-am propus în lumina cerințelor lui Dumnezeu. O viață creștină presupune ordine, plan și rigoare și trebuie să ne educăm voința să facem așa. Însă pentru a acționa, va fi necesar să veghem asupra noastră înșine și asupra mediului în care trăim. Niciodată planurile făcute mai înainte nu se vor potrivi în totul realității. Ne-am propus una, dar vedem că realitatea este diferită. Însă, fiind atenți la detalii, vom ajunge să adaptăm obiectivele noastre și planurile pe care le avem la realitățile concrete ale zilei. Aici ne ajută vegherea. Prin veghere adaptăm planurile noastre. Prin încercări, corectări și adaptări și chiar greșeli, vom ajunge în scurt timp să câștigăm o experiență valabilă care ne va ajuta să creștem spiritual. Asemenea unui copil care învață să meargă, vom mai cădea, ne vom mai sprijini, dar în cele din urmă vom reuși să mergem pe picioarele noastre.
Pentru că asta urmărim, să creștem spiritual. Care este relația între manifestarea vegherii și această creștere? Cum putem ajunge la o experiență creștină valoroasă?
Vegherea sau o atitudine trează, așa aș putea să-i spun acum ca o echivalare, deci vegherea sau o atitudine trează, constructivă, atentă la detalii, va fi utilă deopotrivă când reușim să ne atingem obiectivele de natură spirituală, precum și când, din diferite cauze, înregistrăm anumite eșecuri. În Biblie este scris despre cel credincios că de 7 ori cade, dar se ridică. În acest sens, vegherea ne ajută să vedem cauzele situațiilor care ne-au condus la un posibil eșec și ne ajută să ne corectăm pentru a nu le mai repeta. Învățăm din experiență. Experiența creștină de valoare rezultă atât din succesul pe care îl avem pe plan spiritual, cât și din căderile care ne-au condus ulterior la corectarea și revizuirea vieții. De multe ori învățăm mai mult într-o cădere, dacă vom fi atenți însă să luăm aminte asupra cauzelor care au produs acea cădere și să nu le mai repetăm. De aceea, noi vom crește atât vertical, adică în sus, înălțându-ne tot mai mult către Dumnezeu, cât și vertical, dar în jos, prin adâncirea pocăinței și relației pe care o avem cu Creatorul nostru. Să nu uităm că dimensiunea unui copac falnic se judecă atât în ce privește înălțimea sa față de sol, dar și relativ la adâncimea la care se întind rădăcinile sale.
Și care îi dau stabilitate.
Exact. Cât de mare este în sus, cam atât trebuie să fie și în jos. Ori vegherea aici ne ajută. La fel este și cazul nostru. Prin veghere vom întări mereu ceea ce este slab în caracterul nostru și vom dezvolta ceea ce este deja puternic.
Însă există multe persoane care cred că noi nu suntem capabili de o astfel de veghere și de creștere, că trebuie doar să așteptăm ca Dumnezeu să intervină și să creeze în noi aceste lucruri. Ce putem spune despre o astfel de gândire?
Nimic nu este mai nociv decât complacerea în așteptare atunci când Dumnezeu ne-a poruncit să înaintăm. Dacă Dumnezeu ne spune să așteptăm, așteptăm. Dacă Dumnezeu ne spune, mergi, ridică-te, ia-ți patul, umblă, atunci așteptarea reprezintă un act de necredință. Există un Canaan interior, o lume în adâncul sufletului nostru ce trebuie să fie cucerită pas cu pas. Există și un Canaan exterior, dar există și un interior. Or, acum noi vorbim despre deprinderi fundamentale, despre cucerirea acestui Canaan interior, fiindcă dacă vom reuși să-l cucerim, vom fi capabili să cucerim și Canaanul exterior. Ori, în acest sens, rămânerea în așteptare se constituie ca o eroare fatală. Porunca de înaintare a fost dată, iar conceptul nașterii din nou se referă deopotrivă la ceea ce Dumnezeu a promis că va face și la efortul nostru de a-L crede pe cuvânt pe Dumnezeu că va face respectivul lucru și anume de a ne ridica din neputință. Ceea ce a spus Domnul slăbănogilor din timpul său prin cuvintele ridică-te și umblă se aplică la fiecare dintre noi. Nu avem de ce să așteptăm ocazii mai bune decât cele prezente pentru a ne ridica și umbla în conformitate cu învățăturile din Sfintele Scripturi. Porunca a fost dată, trebuie doar să înaintăm.
Dar ce se întâmplă atunci când încercăm să veghem și să acționăm neglijând partea spirituală adâncă care se realizează prin studiu biblic și rugăciune, introspecția aceea zilnică?
Da, în cazul în care vom dori să veghem și să acționăm, dar fără a avea rădăcini bine întemeiate prin studiu biblic și rugăciune, atunci nu vom ajunge la un progres spiritual autentic. Vom încerca să creștem coroana copacului, dar rădăcinile vor fi slabe. O rădăcine sunt în studiu și în rugăciune. Chiar dacă ceea ce ne izbește ochiul este legată de acțiune, de roade, de frunze, de coroana copacului. Exact. Rădăcinile trebuie să fie puternice, altfel nu vom putea.
Pentru că gândurile noastre dau naștere faptelor noastre.
Exact, exact. Și curăția interioară dă naștere unor acțiuni curate.
Unui comportament.
Exact. Dacă nu vom face așa, vom ajunge cel mult la o religie similară cu a fariseilor și a saducheilor, adică un exercițiu al formei, dar lipsit de un conținut spiritual autentic. De fapt, există două moduri de a dormita, cel puțin două moduri fundamentale. Unul este cel în care îl încezim fără a face nimic, iar celălalt este de a dormi în picioare. Adică de a acționa într-o stare de zăpăceală și lipsă de direcție, care, deși are aparența unei treziri, este de fapt o agitație lipsită de sens. Cineva spunea, mișcarea nu este neapărat o dovadă a vieții. Fariseii au fost numiți orbi și conducători de orbi, tocmai fiindcă în agitația religioasă pe care o generau, nu aveau la bază o trezire autentică prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu. Erau doar frunze, rădăcina era firavă.
Poate exista și un studiu biblic greșit care să ne conducă la concluzii care nu sunt conforme cu intenția lui Dumnezeu?
Studiul biblic este autentic doar atunci când veghem sau suntem atenți pentru a compara cele scrise parte cu parte în cuprinsul întregii scripturi cu scopul de a obține înțelesul deplin. Așadar, chiar și studiul biblic ne îndeamnă la veghere, atenție și comparare. Pe de altă parte, prejudecățile de orice fel ne vor bara calea pentru a putea ajunge la sensul intenționat de către Dumnezeu. Nu în ultimul rând, ideile preconcepute sau propagate de către diferite persoane pot să ne inducă în eroare, deci există și un studiu biblic greșit. Din acest punct de vedere, nimic nu va lua locul cercetării sincere, lipsite de prejudecăți și raționale a Bibliei. În același timp, totdeauna învățătura lui Dumnezeu va fi conformă cu ceea ce aș putea numi a fi un adevărat bun simț și întotdeauna nu va fi împotriva rațiunii. Un studiu biblic autentic este în armonie cu o rațiune, dar lipsită de prejudecăți. Dacă vom proceda astfel, Duhul lui Dumnezeu ne va călăuzi la o înțelegere corectă a cuvintelor Sfintelor Scripturi. Așadar, vom evita înțelesul greșit pe care am putea să-l deducem din cuprinsul Bibliei.
Credincioșia în Dumnezeu se manifestă foarte mult în viața noastră de zi cu zi și, așa cum bănuim, credincioșii se roagă mult. Există și o practică greșită a rugăciunii? Ce putem spune chiar dacă îi supărăm pe unii dintre ascultătorii noștri, aș vrea să nu o facem, să nu se supere. Ce putem spune despre obiceiul rugăciunilor lungi, nesfârșite, care ajung să devină o povară pentru minte și suflet? Este adevărat că problemele sunt multe și există oameni care abia așteaptă momentul în care se pot ruga pentru a înșirui absolut toate problemele cu care se confruntă.
Din punctul acesta de vedere, normal, noi nu putem judeca experiența de rugăciune și nici experiența de studiu biblic a niciunei persoane. Fiecare are relația sa cu Dumnezeu. Dar, pe de altă parte, rugăciunea autentică are o nuanță de prospețime, de înviorare, atât pentru cel care o face, cât și pentru cel care o ascultă, dacă este o rugăciune publică. Lipsa de veghere în ce privește viața de rugăciune aduce cu sine exagerări și excese ce pun în pericol atât starea spirituală, cât și uneori sănătatea celor implicați. Așa cum a precizat în ce privește studiul biblic, rugăciunea trebuie să fie lipsită de prejudecată, de idei preconcepute și axată pe înțelesul corect al învățăturilor lui Dumnezeu. De aceea, nu vom putea avea un exercițiu al rugăciunii care să ne aducă prospețime, viață, să ne aducă putere, dacă nu vom avea și un studiu biblic de calitate.
Pe măsură.
Exact. De asemenea, rugăciunea trebuie să se recomande adevăratului bun simț și să fie în armonie cu rațiunea. Religia autentică este în armonie cu rațiunea.
Și aici ne putem referi la rugăciunea publică, care trebuie să țină cont de timp, de spațiu, de cei care participă la rugăciune. Exact. Rugăciunea din familie, rugăciunea personală.
Ideea că atunci când ne rugăm trebuie să dăm la o parte rațiunea reprezintă un gest nesăbuit, fiindcă ajungem la devieri periculoase și la încălcarea sfatului divin de a ne ruga în mod concis și evitând repetările fără sens, armonizând mintea cu sufletul. Rugăciunea este o exprimare a rațiunii, da, unei rațiuni care se deschide în fața lui Dumnezeu. Așadar, misticismul nu are ce să caute în exercițiul religios al rugăciunii.
O rațiune credincioasă.
Exact. Suntem ființe inteligente care ne închinăm unui Dumnezeu inteligent.
Vorbim de veghere în studiu, de veghere în rugăciune, precum și de veghere asupra vieții pe care o trăim. Prin urmare, cât de importantă este vegherea acum la sfârșit de ciclu și cum se întrepătrunde ea cu credința noastră în Iisus Hristos?
Conceptul vegherii sau cel al menținerii unei atitudini active se aplică la toate aspectele vieții noastre spirituale, fiindcă întotdeauna cel rău ne atacă pe toate fronturile posibile. Așadar, nu vom putea să spunem veghez doar aici sau dincolo. Trebuie să veghem asupra tuturor aspectelor vieților noastre. Nu există domeniu al vieții noastre pe care, dacă îl ignorăm, să nu culegem după aceea roadele amare ale eșecului. Din acest punct de vedere, vegherea este asemenea unei santinele care somează și acționează ori de câte ori vrăjmașul se apropie. Știm că niciun fel de armată nu poate rezista dacă ignoră să asigure paza obiectivelor sale militare. Tot astfel, tăria unui creștin se măsoară în capacitatea sa de a veghea asupra fiecărui aspect al vieții sale spirituale și, într-un cuvânt, asupra întregii sale vieți. Hristos ne-a eliberat de condamnare la cruce pentru ca în timpul vieții noastre din această lume să veghem și să aducem roade spre slava numelui Său. De aceea, a fi creștin înseamnă să fii veghetor pe zidurile Sionului, adică la frontiera dintre natura spirituală a împărăției cerurilor și această lume. Suntem santinele puse la granița dintre cele două mari lumi.
În concluzie, ce este vegherea creștină? Am înțeles, santinele. Cum se poate cultiva ea zi de zi, minut cu minut? Cum putem să ieșim din somnolență și adormire spirituală?
Vegherea creștină reprezintă, în sinteză, acea atitudine activă, plină de viață, atentă la detalii și influențe de natură spirituală, atât în ceea ce ne privește, cât și relativ la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Aș putea spune că vegherea reprezintă credința în acțiune. Acea credință care se manifestă activ în viața noastră și care deopotrivă are un efect modelator asupra noastră și asupra celor din jur. Vegherea creștină este o deprindere ce se dobândește prin exercitarea credinței asupra faptului că Domnul Hristos va fi alături de noi prin Duhul Sfânt până la capăt, oferindu-ne putere pentru a face față provocărilor de orice fel. Indiferent de ce s-ar întâmpla cu noi, Hristos a promis că va veni alături de noi. Ori vegherea reprezintă materializarea acestei făgăduințe. A veghea, de fapt, înseamnă să îți zidești casa vieții spirituale pe stânca realității că Iisus Hristos este Mântuitorul nostru azi, mâine și pentru totdeauna.
Atunci să ne rugăm pentru arhitectul vieții noastre.
Părintele nostru atotputernic, Dumnezeu drept și minunat, Creatorul cerului și al pământului, te rugăm să ne ajuți să cultivăm deprinderea de a veghea în toate aspectele vieții noastre și de a învinge la fiecare pas somnolența, apatia, complacerea sau indiferența. Te rugăm mult să ne ajuți să lucrăm deopotrivă la mântuirea noastră și a semenilor noștri, fiind atenți la detalii și aducând în experiența vieții de zi cu zi ceea ce studiem din Cartea Adevărului prin intermediul Sfintelor Scripturi. Îți mulțumim pentru tot, ne predăm ție și ajută-ne să fim oșteni de nădejde ai tăi la granița dintre lumea aceasta și lumea viitoare. Slăviți să fii tu în veci. Amin.
Octavian, în câteva secunde aș vrea să ne dezvălui ce vom nota pe fila jurnalului nostru de luna viitoare.
Pentru luna următoare am pregătit o temă care nu este foarte simplă. Ea se intitulează A-L iubi pe Dumnezeu indiferent de împrejurare. Titlul este provocator. Să-L iubim pe Dumnezeu indiferent de împrejurare? Veți vedea că nu este neapărat simplu. Și spre deosebire de toate emisiunile care s-au derulat până în prezent, propunerea mea va fi să luăm câteva cazuri în care oamenii și-au pierdut încrederea sau au ajuns să-L urască pe Dumnezeu și să vedem de fapt unde a fost cauza și care este remediul.
Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm săptămâna viitoare!